Český rozhlas Plzeň, české písničky, které si zaspíváte.
Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
České písničky. Když Český rozhlas, tak české písničky. Český rozhlas Plzeň, české písničky, které si zaspíváte.
10 minut po 10. hodině a slovo si bere Pavlína Kyselová.
Hostem dopoledního vysílání je George Karbust, fotograf divoké přírody, jehož práci zná celý svět a jen tak mimochodem pochází z Karlových Varů. Nicméně již dlouhou dobu žije na pobřeží Irska, to nejspíš proto, aby měl co nejblíže vlny oceánu, které jsou jeho velkým fotografickým tématem. Já vás zdravím, pěkný den.
Dobrý den, díky za pozvání.
George, tak je to tak, žijete v Irsku kvůli vlnám?
Určitě je to součást toho, proč tam žijeme. Oceán jsem si zamiloval, když jsem ho poprvé spatřil, vlastně poprvé, když jsem spatřil moře, když mi můj táta ve 3 letech vzal k Černému moři do Bulharska, tak jsem si zamiloval moře a od té doby jsem jim byl fascinován a dá se říct, že od té doby, co jsem viděl slavný bod zlomu s Patrikem Schwezim, tak jsem nechtěl nic jiného, než vyzkoušet surfing, takže žít u oceánu a surfovat byl vždycky můj sen a v Irsku se mi splnilo několik snů najednou a proto tam už asi žijeme tak dlouho.
Ono to ale nebylo úplně tak přímočaré, protože my jsme se před rozhovorem bavili o tom, že jste se prakticky v mládí vyřádilo tady na Rolavě v Karlových Varech. Tak jaká byla cesta z Rolavy v Karlových Varech právě až do Irska? Měl jste pár zastávek, tak jenom kdybyste je popsal.
Tak určitě, já jsem byl takový zakřiknutý dítě, takže voda byla takový element, který mě vždycky dokázal uvolnit nebo ze mě sundat nějaký napětí, jelikož jsem neměl zrovna na jednoduché dětství, že tam byly nějaký rozvody rodičů a tady to. Takže voda mě vždycky dokázala od toho jakoby se uvolnit od těch problémů a je to můj doteďka, dá se říct. Takže jsem naslouchal tomu vnitřnímu hlasu a z Rolavy, ze starý role, z Karlových Varů jsem se dostal až k velkému Atlantiku a procestoval jsem už hodně oceánů, i Pacifik, a Indický oceán, polární oblasti a je to nádherná cesta.
Proč zrovna ten Atlantik? Je něco na něm, co vás jako láká víc než ty ostatní oceány?
Tak Atlantik je krásný oceán, určitě v Atlantiku jsem toho zažil nejvíc, ale je to asi hlavně tím, že ho máme nejblíž k nám. Pacifik je taky překrásný, v Pacifiku jsem zažil krásný zážitky třeba na ostrově Tonga, Skeporkaki nebo na Havaji několikrát už, takže Pacifik já miluju, ale nemohl jsem tam zažít toho tolik, protože je to od nás dost daleko. Takže v Atlantiku jsme častěji, u Atlantiku bydlíme, jezdíme na Azory, kde je taky Atlantik, jezdíme na Kanáry, takže Atlantik je v mojí krvi jakoby víc rozlitý.
Vy jste mluvil o těch sportech. Jedním z nich zmínil jste surfing. Vím, že jezdíte takzvaně na prkně, ať už na snowboardu, nebo i na skateovém prkně. Dá se touhle formou sportovat a zároveň u toho fotit? Je to možný?
No tak ten skateboarding, když jsem byl teenager, tak jsem začal skateboardovat a snowboardovat, ale spíš to byla taková rebelie, protože to byl alternativní sport tenkrát. Dělal to Ramus, bylo to něco jiného. Takže pro mě to byl takový útěk, jako každý teenager někam utíká, chce se rebelovat, takže tyhle ty sporty byla výborný nástroj, jak dělat něco odlišně, něco jinak a zároveň něco, jakoby, co vypadá parádně a je to nový. Ale právě ta třetí fáze, jo, byl tam skateboarding, snowboarding. To v té době ještě snowboarding zdaleka nebyl tak komerční jako dneska. Nešli sehnat třeba snowboardové boty, takže to bylo celý taky ranní fázi, byl taky pionírování toho. Ale v té době právě, když jsem viděl, jak vypadá surfing, tak to bylo něco, co mě absolutně fascinovalo, protože to bylo spojené s tím oceánem a s vodou. Takže to byl můj hlavní cíl.
A co někdy ta hlava, jako byla třeba někdy na Špalku, bylo to někdy složitý, chtěl jste se někdy vrátit zpátky do Karlových Varů na Rolavu, byly i takové chvíle?
No tak ten můj příběh je takovej, že já jsem chtěl třeba v 19. utéct do Kalifornie, kde jsem si myslel, že to bude pro mě super, kde jsem věděl, že je hezký počasí, jsou tam skvělý vlny a byla to Amerika, prostě Amerika, byl jsem fascinovaný Amerikou jako každý dítě, ještě když vyrůstá v komunistickém režimu třeba. Tenkrát se mi líbilo NBA, vlastně basketbal, takže jsem byl fascinovaný vůbec celkově Amerikou, ale samozřejmě jsem se tam nedostal jsem víza a trvalo mi dalších vlastně 18 let, než jsem se do té Kalifornie dostal. Jo, takže jako já jsem si splnil sen, ale ten sen se zase úplně se to odvíjelo jinak, jo. Já jsem místo té Kalifornie odjel na Malorku, kde jsem žil 4 roky, takže to nebyl oceán, bylo to Středozemní moře, takže jsem pomalinku se přibližoval k tomu, co chci. Nemohl jsem tam ještě surfovat, ale zase jsem se učil potápět, skákat z útesů a užívat si to krásný život u moře. Až vlastně, když jsem potkal moji přítelkyni Káťu, tak jsme se spolu odstěhovali na Kanárský ostrovy, na ostrov Tenerife, kde jsem se naučil surfovat. Takže od mýho snu, když jsem v 19. chtěl jít do Kalifornie, takže první vlastně surfovou vlnu jsem si dal až na Kanárech ve 24 letech. Takže to trvalo trošku díl.
My se hned po písničce vrátíme, tak nás poslouchejte. Hostem vysílání rádia vašeho kraje je George Karbus, uznávaný fotograf divoké přírody, a my si povídáme právě o tom, jak se dá divoká příroda zachytit objektivem fotoaparátu. Vy momentálně, jak jsme ji říkali, žijete v Irsku, kde je docela chmurné počasí, tak stává se vám, že třeba na jednu fotku čekáte třeba i měsíc? Může to tak být?
No to určitě. Na každou fotku si člověk musí počkat, hlavně v Irsku, a není to třeba měsíc, je to třeba několik let. Byly záběry, který jsem měl prostě v hlavě, který máte vysněné záběry, máte už místo, máte vysněný druh počasí, máte vysněný druh toho, co moře bude dělat, a jenom musíte počkat na ty podmínky, až se sejdou všechny dohromady. Třeba když o těm obří vlny, které jsou krásně nasvícený sluncem, tak to jsou podmínky, které si opravdu musíte prostě vypiplat, počkat si na ně, a stává se to některé roky, třeba se to neděje vůbec, takže jsou fotky, které bych hodnotil jako fotka desetiletí, jo, že se děje jednou za 10 let, a to jsou ty nejvzácnější. No. Potom člověk si to uvědomí až časem, když zjistí, jak vzácný tady ty podmínky, za kterých jsem to fotil, byly právě. Takže to je na tom to úžasné, na té fotografii.
Vaše fotky jsou na titulkách mnohých časopisů, což mi právě nesedí s tím, že třeba na fotku čekáte. Tak jak to teda ten proces je? Vy nějakou fotku pořídíte a pak ji nabízíte, anebo dostáváte zakázky?
Já jsem vlastně celý tady to začal tím, na začátku všeho je vždy jenom ta vášeň a láska k tomu, co děláte. A to musí být základ všeho úspěchu, protože pokud začínám fotit proto, abych prodal fotky nebo pro peníze, tak to nikdy asi nikam nedotáhnu. Ty fotografie nebudou mít takový úspěch, protože tam nebudou vidět ty moje emoce. Takže ta láska, to byl základ. Já jsem byl tak fascinovaný vlastně irskou přírodou a krajinou a delfínama a těma vlnama, že jsem to chtěl zachytit v tom nejkrásnějším světle, až skoro neuvěřitelným. A tím, jak jsem poznával to prostředí, tak jsem se stával lepším a lepším a začal jsem fotit lepší a lepší fotky. Vlastně jsem i Irum, jako já jsem byl takový průkopnický fotograf v Irsku, a vlastně se musel přijít já z Čech, abych Irum ukázal jejich vlastní zemi v těch nejkrásnějších barvách a tak, jak ji v životě neviděli. Takže proto si mě jakoby Irové tam hodně váží a hýčkají, protože jsem jim ukázal jejich zemi tak, jak ji ještě neviděli.
Můžete prozradit, co konkrétně? Jako je to kompozice, je to světlo, nebo co jim chybělo?
Oni neměli, když jsem přišel do Irska před 18 rokama, začal jsem fotit, tak to byl začátek vlastně ty digitální éry. Přicházely první digitální fotoaparáty, takže už se nefotil na film, ale na paměťovou kartu. No já jsem podchytil vlastně v základech tady tu digitální éru, takže jsem začal fotit hned na ty digitály a začal jsem už od začátku jakoby fotit fotky, které vyhrávaly lokální soutěže, a vůbec dostal jsem se na místa, kde prostě oni nebyli zvyklí, a asi v té době tam nebyl ani ani konkurence, dá se říct, takže já jsem vynikal nejenom v krajinkách, možná ten český pohled na tu jejich krajinu byl jiný, takže jsem to uměl prostě vyfotit tak, že tak jinak, než oni to znali, takže tím mým pohledem na tu irskou krajinu, tím, že to byl takový čerstvý pohled možná, tak to bylo jiný. A pak samozřejmě, když jsem se začal potápět a začal jsem fotit delfíny a žraloky, což vlastně Irové ani nevěděli, že nějaký žraloky mají, takže jsem jim začal fotit žraloky v jejím vlastním oceánu a vlastně jsem byl jakoby vlastně první člověk, co v Irsku nafotil pořádně žraloky a vlny potom, takže vůbec ty úhly těch pohledů, těch úhly fotografický vlastně oni nikdy neznali, takže jsem se jakoby v Irsku relativně rychle proslavil a tím jsem mohl začít si i tím vydělávat. Jinak jako samozřejmě živit se fotkama přírody je dost těžký v dnešní době, i před 10 rokama bylo těžký, ale tím, že já ty moje fotky byly takzvaně unikátní, tak nějakým stylem unikátní, takže mi to pomohlo určitě se dostat do té profesionální fotografie daleko rychleji.
Vy jezdíte na různé expedice, fotíte právě pod vodou, fotíte kytovce, fotíte poměrně na první pohled zdá se nebezpečné záběry. No a právě o tom, jak se vám to daří s celou vaší rodinou, si budeme povídat v poslední části našeho rozhovoru. Tak zůstaňte s námi, naším hostem je George Carr. I nadále posloucháte dopolední vysílání Rádia vašeho kraje. My jsme tady ve studiu s naším hostem, kterým je George Carbus, uznávaný fotograf divoké přírody. No a my jsme probrali už jak fotografii, probrali jsme i cestu do Irska. No a jako poslední jsem si nechala téma, které je takové spíše osobní, protože se chci ptát na vaši rodinu, která s vámi sdílí vaši práci vlastně i v podstatě celkově asi váš životní styl. A když jsme se bavili o tom potápění a o fotce pod vodou, tak jsem viděla, že dokonce i vaše děti jsou součástí expedice a různého focení. Tak kde to začalo, od kdy jste je museli vlastně jako aklimatizovat, jestli se to tak dá říct?
Nejdřív se narodil Joshua, pak Natálka, tak jak jsme cestovali, tak ta rodina prostě samovolně, prostě ty děti začaly cestovat s náma a začaly zažívat to, co zažíváme my. My jsme je brali na všechny expedice, takže když Joshuovi byly asi 3 roky, tak jsme vyrazili na jednu expedici do Ruska na polární kruh, kde jsme se pod ledem potápili s běluhama, což jsou úžasný bílý velryby. A já si pamatuju, že já s Káťou jsme byli pod tím ledem s těma běluhama a Joshua stál malinký v té kombinésce prostě na okraji toho ledu a koukal na to, jak ty běluhy se tam vynořujou v té ledové kře, v té díře v tom ledu. Jeden z nejúžasnějších výletů rodiny, kdy jsem viděl, že naše děti jsou absolutní vodníčci, bylo, když Joshua bylo 5 let, tak jsme jeli na Bahamský ostrovy plavat s delfínama rodu Stenela a tam byla teploučká voda, takže pro děti ideální a on od začátku, od prvního dne prostě s náma šel do vody pokaždý, když tam byly delfíni, skočil do vody a užíval si to a bylo úžasný vidět, jak ty delfíni v tom Joshovi našli ten divoký spirit, jak viděli tu jeho divokost, toho divokýho ducha, toho dítěte, tu nespoutanost toho dítěte a opravdu kolem něj plavali a ten Josh měl neuvěřitelný zážitky s nima a v té době jsem nafotil nádherný fotky, jak on je pod vodou s těma delfínama a od té doby prostě byl s náma na všech expedicích, plaval i když mu bylo 8 let, tak plával na tom ze Skeporkaky, prostě neuvěřitelný zážitky pro ně.
No rozhodně nepopisujete takové klasické dětství, jak bych řekla. A já už jsem se vás na to ptala tedy mimo natáčení, ale musím se zeptat znovu, jak zvládáte to nebát se o ty děti? Je to ve vašich očích spíš o důvěře v to, že toto dítě zvládne, anebo jak si už máte ty limity trochu posunuté i vy, tak nějak automaticky i u dětí?
No tak já nevím, já mám asi štěstí, že přítelkyně není žádný zmatkář, že není to taková ta starostlivá maminka, je prostě má to hozený, máme to hozený úplně oba stejně, tak to je asi základ, protože pokud jako táta je pohodář a ta maminka je třeba úplně, má takový tu panickou hrůzu o ty děti, pak tam je takovej ten clash. Takže my jsme, základ je to, že oba rodiče jsou jakoby v tom vyklidnění, že jim důvěřují, takže my důvěřujeme těm dětem, stejně tak i zvířatům, který máme, jo. Nás se lidi neustále ptají, jak to, že máte tak hodný zvířata, jak to, že vám neutíkají. Protože když dostanu psa jako štěňátko, nebo my máme i dneska králíčka, ale všechny ty naše zvířata, my jim dáme volnost a dáme jim svobodu, ale dáme jim i právě tu důvěru. že jim důvěřujeme, že oni neutečou, že neudělají nějakou blbost. A to přesně děláme i s těma dětma. Takže my, když jsme s Káťou měli malý děti, když děti byly malý, když Joshua byl malinký, my jsme potřebovali jít do té vody společně za tím naším delfínem. Takže jsme toho Joshe naučili být samostatnýho, aby on na tom břehu se dokázal o sebe sám postarat. Nechali jsme ho tam s naším psem. Pes a dítě se navzájem hlídali a my jsme se mohli potápět, protože neměli jsme sebou babičky, dědečky, aby nám hlídali děti, takže jsme si to museli zařídit takhle.
Každopádně šťastné dětství, bych řekla. Co myslíte? Přál byste si vy takové dětství?
Já jsem mojim dětem se snažil dát dětství takový, jak, o jakém jsem snil, když jsem byl malej. Takže vlastně moji děti žijou můj dětský sen.
Teď jste na návštěvě v Čechách a proto moje poslední otázka bude, co vás čeká, až se vrátíte domů? Máte před sebou nějaké výzvy jako rodina nebo vy jako fotograf?
Tak já jsem teďka takový trošku neukotvený v té fotografii, spíš se věnujeme, máme takový jiný starosti, jo, že se budeme asi stěhovat, potřebujeme si najít nový bydlení a kupujeme si nový pozemek v Irsku.
Tak já vám přeju, ať se vám to daří. Každopádně hlavně se šťastně vždycky vraťte, užívejte si s rodinou. Já vám děkuju za milý rozhovor a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
Díky moc, hezký den.
Naším hostem byl George Karbus, uznávaný fotograf divoké přírody. Mějte se krásně, naslyšenou.